Donostiako parte zarrean sortu den tentsioa baretu eta egoera bideratzeko borondatea hori azaldu dute azken ordu hauetan Donostiako aldezarreko gazte asamblada osatzen duten taldeek eta baita mugimendu sozialistak ere. Asteburuan izandako erasoak onartezin jo eta auzoko eragile guztiak biltzeko konpromiso hartu du aldezarreko gazte asambladat larritzat jo duen egoera bideratzeko. Ukatuz beti ere betoak jarri dituztenik edota ezkerra bertzalearekin harreman estrategikoa dutenik. Mugimendu sozialistako ordezkari bat telefonoz bestalde dugu Manex Gurrutxaga, egun ondo izula.
Egunon, kaixo.
Zuek ere presta saldu zarete egoera bideratzeko, baina baldintza jarrita. Diozue, ezkerra bertzale tradizionalari sortu di eta EH Bilduri betoak kentzeko eta mugimendu sozialista zokoratzeari usteko. Zer da zehazki nahiko zenuketena?
Bai, guk ikuste duguna, gure jaiotati bertatik edo gure sorreati bertatik ezkerra bertzaleak bai sortuk eta bai EH Bilduk. Gurekiko kiuen jarrera bai izan dela gure existentzia beha bukatu eta nolabait ere epe motea guzuntzitzea posible izango litzaken eszenario bat sortzea. Hortako edozein motatako eztabaida politiko edo dialogo bukatu due eta azken astetako tentsionamendu egora iritzea puntu honetan, ezta. Orduan guk esateguna egoera baretu behar dela eta hartako prestutasun osoa daukagula. Baino, nolabait ere gure existentzia bea onartu eta ontzat eman beharko lukela ezkerra bertzaleak. Hau da, ezin dula politika horrekin jarraitu. Ikuste olako baita ere, azkeneko hilabetetan, behin da berriz salatzen haitu behan bezala, pandemian ondoren berriz irikiala txosnagunen eta historia duena, hainbat herritan gu txosnagunetatik kanporatzeko estrategia baliatzen egiala. Hau da, beraiek indartxu edo indarkorrelazioa alde daukaten espaziotan nahi dela aprobetsatzen gu kanporatzeko. Hoi pasa Hernanin, hoi pasa Lazkaon, Gasteizten, azkena Lesakan, terutzego bai, estrategia oso bat irantzute jola gu politikoki anulatu alizateko. Hau da, gure proposamen politikoa gizarte eratzea ukatzeko, eta nola itere, existituko ez bagina bezala jokatzeko.
Eta zergatik diozue zokoratu edo kanporatu egiten zaituztetela toki horietatik, txosnagune horietatik?
Bueno, hoy ikusten nahi ga, kasuan kasu arrazoi, arrazoiak beti antzeko bizatea, baina nola baitere behaiek hegemonizauta daukaten espazioa txosna batzorde batzuk kasu, haiez Gasteizen behaiek eta edo Lazkaon edo nola baitea aprobetsatu behaien indarkorrelazio eta behaiekin adoz dauen eragile batzukin, bagu kanporatzeko bertatikan eta modu horta txosna jarri gabe usteko. Hau da, alde batetik horrek guri kalte nabarmena suposatzeigu, finantziazio iturri bezala ukatzeigulako, erutzeigu horrek erantzutzeela behen estrategiai, hau da gu ekonomikoki itotzeai, eta baita ere gure espazio eta bizibilitate propioa ukatzeigula maila publiko, festak dian bezalako ekitaldi garrantzitsu batzutan herri mailan edo kale mailan.
Azken egun hauetan tentsio bat erzere Donostian, Donostiako parte zarrean egonda, gazte asamblada leporatu dizue materiala lapurtzea, denen azen materiala zeuen zatartzea, eta gero asteburuan 20 lagunen artean modu antolatuan beste bi jipoitzea. Irudietan sare sozialetan ere borroka horietako batzuk dagoeneko zabaldu dira, zuek ze irakurketa egiten duzue gertatu denari buruz, eta tentsio hori baretzeko zer egiteko presaudete?
Bai, guk hasieratik esan dut, Donostin gertatzen izana egoera arriskutsu batean ematen aizala, batez ere intoxikazio kanpaina baten oinarrituta zelako, hau da, aipatituzun bi gertakariek gezurrak diala, nola haipe ez dala lapurreta ekeon, eta gainera ez dala olako lintxamendu edo jipoik egon, oiazteko. Eta ikuste genuen aurreko astetik bertatik ja, nola haipe tentzio eskalada bat bizitzen egin ala, ezta aurrena, ostegunen bertan zabaldu zen bideo bat, egontan trifulka horrena gaztetxea zen eraikin horren paren materialan arira eta bar. Zabaldu zen gure militantzian aurpegiek eta azaltzean bideoi eta horrek eragintzun gerora olako lintxamendu publikoak baimintzea. Hau da, sare sozialetan burlak, memeek, jendean datu pertsonalak zabaltzea eta olako gure militantzia, Donostiko militantzia, moralki suntzitzea bideratutako dinamika baten sartzea. Eta. Orduan, horren ondorioz gainea ostiralen bertan bideon azaltzean pertsona bat lanetik bidali zuen, esanez tabernaren izen hona zikintzen zala, ez duela nahi tarten sartu, da, bueno, lanekik bialdu zuen, eta horreko handikan gehiago areagotuzun tentsio hori, eta orduan ba, laren baten bertan, azaldu duen bezala, behin baino goietan, ba, zeuden ba, gure militante batzuk, pixkat bertaratu zianak ekiditea olako lintxamendu bat gure militantzen aukakok, eta tentsioak ba, estan daintun, eta olako borrokaldi bat eruntzan.
Ikusten duzu arriskua, tentsioa puntu honetan dagoela, eta aipatu duzun bezala, txosnen testu inguruan dauden desadostasunak tarteko udan egoera hauek errepikatzeko beste toki batzuetan?
Bai, arrisku ikuste dugu arduratuta gaude eta zentzu hortan ingenun atzo baita ere agerraldi hori. Ez da ikuste dugu tentsio eskala honek ez daukala zentzu igutzat edo ez deula ateatzen emendikan probetxuik eta inorrek ez deula ateatzen. Hau da, hau denboran luzatze bali ma deu lortuko den bakarra izango ala nola baitere gazteri langile eta orokorren ba langile klasea politikatikan are gehiago urruntzea, hau da ikustea egoera gatazkatsu bat eta egoera desagradable bat ez diona usten militantzia gerturatzen. Orduan ikusteuna hemen jokun daudela militantziako eta borrokarako baldintzak eustea, ez da. Orduan beharrezko ikusteun laite egoera baretzea, kalte haundina gaztei eta langile klasei eragite olako orokorren, eta hortako bagure eskua luzatzei egoera honen erantzukizuna haukan ezkera bertalei.
Zuek enplazamentu zuzena egin diozue sorturi eta EH Bildurei. Izan duzu hartu emanen bat, batzarren bat egiteko edo kontakturen bat egiteko bidea zabaldu zaizue?
Ez dugu ezer jaso eta esate izute, ez dugu espero prentzipio zolako ezer, guain arte behintzate dukiguen politika idagokion ez hau da gurekiko.
Eta zuek atea jo duzue?
Bai, guk agerraldi publiko egin dugu aingoz, eta guain baloratuko dugu erantzunen bat edo datorren, eta beste ze pauzu eman, baina gu san bezala pres gaude esikiteko, ba, aipatutako marra gorri errespetatze bali maia.
Ba, manez Gurrutxaga, Mugimendu Sozialistako kide, eskerrik asko Euskadi Irratian tartea hartzeagatik.
Vale, zuei, eskerrik asko.